eta Nafarroko Unibertsitatetik bueltan hemen gure botikan, gure farmazian sartuko gara Pello Iturriarekin. Arratsaldeon, Pello, zer moduz?
Ongi eta zuek, bero ondia.
Estafeta kalean ere, bero egiten du?
Estafeta kalean gutxizia.
Bai.
Horak iso alde zarrean bero ondia egiten duenean primeran gaudela, ez?
Bai.
Kaleztuak, itzalpean, hortarako, horoko bentaia badugu. Beste asko. Gauza askoren artean.
Primera.
Baina, hauz da, ez da normala beroa, bez.
Eta zezen usainik ba, alda estafeta kalean?
Bai, nik uste bai ez.
Bo, zezen usaina edo izerdi usaina egonen da, egun hauetan gehiago, ez?
Bai.
Eta turistak.
Bai, turistak ere bai, ikusten dira, gidariekin.
Bai. Bada salsa, bada. Bai? Osongi. Gero eta gutxiago, falta da San Ferminetarako, eta gero eta gutxiago udarako, naiz eta egun hauetan bero itzela izan, bai. Oraindik udaberrian gaude.
Bai.
Baina gero udan, bereziki, sortzen dira, esate baterako gernu arazo harinak, ez da?
Bai.
Urte osoan zehar, baina bereziki udan kasu asko izaten
kasu,
dira,
bai.
Ez da?
Eta, zera, holoko azaldura harinak erlazionatu eta dode, zirazki igirelekuekin edo ondartzarekin, batez ere, ondartzan edo igirelekuan, askotan ezaten gara bainu jantzia, jantzita eta bustita. Eta hori oso arriskutsua da, bueno, badakigu ez, eta gernu infekzioak izateko. Batez ere, emakumetan, ez? Perezia, fisiologia gatik, errazago da infekzioa izatea emakumezkoak, gizonezkoa baina. Hori, best, eta usu da, hori farmazian ikusten dugu. Eta, gero badira beste aldetikan, persona batzu, ja, txikitatik edo aurtzarotik ja badutela holoko joera ba infekzioak harrapatzeko, ez? Hori ere bai. Eta baita ere sintomak berehala antzematen dituzte batez ere hori sarri izaten dituzten gaitz horiek, ez? Eta nola aurre egin? Ba hasiera batean, ba, neurri batzuk, neurri higieniko dietetikoa hartu beharko genituzke, ez? Adibidez, esan bezala, ez? Ondartzan edo igerilekuan, bainu jantzita bustita, ez, eramatea, ez? Denbora luz ez behintzat. Gero, beste bat izan daiteke ur asko edan, beste bat izan daiteke, elikagaiak ondo aukeratu, ez, probiotikoak, orain, hain modan dauden probiotiko, prebiotikoak, eta bero loko, elikagai osasungarriak, ez. Beste bat izan daiteke, ba, tabakoa, edo likagai nagitagarria, ba, saiestu ez, ba, edari karbohidratatuak, eta ba.
Edari karbohidratatuak ez?
Ba, adibidez, gaz asko dutenak hori. Ba, garbiketa ondo egin, noski, sarabe, hori deformazio botikakoa, saboi neutroak erabili, askotan esatu, medikuak esan diet edo saboi neutro bat erabiltzeko, saboi neutroak esaten dira larruazaleko pH-erekin bat egiten dutenak, ez? Eta hala, larruazaleko geruza hidrolipidiko hori ez da kaltetzen. Ba, orduan, holoko gel berezi, gel intimoak, ez? Erabili behar direla, eta bar. Eta hori.
Eta gero, barkatu Pello, bueno, norberak bere gorputza ezagutzen du, eta emakume, adineko emakume asko, esaten dute ere bai, ez dutela hartu behar hotzik.
Bai.
Sabelean, ze bestela berehala gernu infekzioa ateratzen
bai,
zailako.
Bai.
Hotzaren gatik.
Bai, hotzaren gatik.
Horrekin ere kontu zibili, joera baldin baduzu, ez da horretako.
Esan dugu igereleko bainu jantziarena, baina egia da. Esertzen bazlin bazara leku hotz batea eta bero dagoenean ba kontu ondiz ibili behar dela
bai.
Eta bueno, Oroko neurriak gutxi ez zuten konponduko arazoa, badira botika batzuk, ez? Adibidez, antibiotikoak eta antifugikoak, ez? Eta hortarako medikoan errezeta beharrezkoa da. Hori emakume batez ere badakitela, ez, botika diren hori. Askotan etortzen dira errezetari gabe, zer haien gorputza ondo ezagutzen dute eta badakitela ze erremedio, gainera oso erremedio ona direla. Eta
baina errezetari gabe ezin dira saldu, ez?
Eta esan behar diogu ezin dela joan, eta batez ere orain turistak adibidez etortzen direla beste leku batetik, osten dira, eta badakitela ze
berehala identifikatzen dute zer den, baina
eta, aber, mesedez emateko loko betiko eguneroko arazoak, ez?
Lehenbizi pasa medikoaren konsultatik.
Eta hori gutxi balit, esken batean, medikuaren gana. Eta bestela, badira zendabelar batzuk, ez? Zendabelar batzuk pila bat. Zendabelar ekarri ditugu, baina badira beste batzuk, ez?
Eta hauek ez zer dira, sendatzeko edo prebenitzeko?
Bira, osaz, presentatzeko ere, bai, eh?
Sintomarinak ditugunean adibidez, bai. Igual, esatzen zu, igual medikuaren era joateko ez da horren beste, agian...
Baina harina baldin badira, horregatik etxegetik dugu zinda belar, eta zez, eta gernu azaldura harina. Ba, behar bada, zinda belarrekin nabarituko duzu hobekuntza, ez? Adibidez, azeri mahatza, gaiuba, zer daraz. Eta hori frogatuta dago, EMA, Europako Medikamentu Agentzia, esaten du oso ona dela pa gernu infekzioi aurre egiteko. Batez ere, pixeragile da eta erabiltzen direna dira hostoak. Ostoa dira berdeak, asko, zastraka moduan azaltzen da, Nafarroan azaltzen da, erdi aldean, Pirineoetan, ekialde aldean, goian, batez ere, hori, ostoak, osto berdeak, distiratzuak, larrukara dira, eta sortzen dute zastraka trinkoak metro batekoak mendian, ez? Eta beste eragina, beste zendabelar gehiena bezala beste gauzetarako balio dute. Baina kasu honetan, batez ere hortarako erabiltzen da, ez? Artotasfilu, suba urzi, lezaten da, nonbai hartzek, gogoko dute fruitua. Fruitua da gorria, baina kaso honetan gerdu infekziorako erabiltzen direna dira ostoak.
Eta ostoak normalean komprimidoetan, ez da, pastilletan?
Bai, kapsuletan, edo komprimituetan, ja, edo zein lekutan saltzen dira.
Primeran, azeri mahatsa, beraz, lehenbizikoa.
Bestea, asuna.
Asunak denetarako balio du,
Batez ere,
aprobetxagarria, iaia, txerria bezain beste.
Bai, egia da. Batez ere, Euskal Herriko herri medikuntzan, hori arrazoia duzu. Bari, hemen, aipatu dugu, gernu infekzioi aurre egiteko erabiltzen dena, kasu honetan izaten dira ostoak, batez ere, baina Euskal Herrian, herri medikuntzan, erabilizan da reumari aurre egiteko, zirkulazio arazoei aurre egiteko, gargarak eginez estarriko mina tratatzeko, afta tratatzeko, Euskal Herrian erabili izan dugu, edo herri medikuntzan infusio moduan, baitare kanpoaldean esaten da eragin topikoa, ez? Kanpoaldean larrua zaren erreumari aurre egiteko, zauriak sendatzeko, eta denok ezagutzen dugu.
Garbitzaile eta desinfektante.
Bai, eta baitare erabilizada, ensalada eta bezala, jangarri delako.
Infusioak. Tortillan, batzuk tortillan jaten dituzte.
Hore, txaplatak eginez, edo kataplasmak, tenok ezagutzen dugu nola diren, dioikoa da, ba, oin arrak eta oin emeak izaten dira, osea, loreak ez dira nabarmenak, zuri arrosak, baitare 20 cm-kua dira, zurtoina dira utzi daude, eta hori, esan bezala, ba, gauza askotarako balio du, eta kasu honetan, ba gernu infekzioetarako erabiltzeko, batez ere, hori, pixa eragile bezala, eta baitare, gizonezkoetan, ba, prostata arazoari edo denean ere bai erabili izan da.
Bai. Eta zere hartu behar da denbora askoan, bai, denbora luzean.
Bai, hemen jartzen du bi lau astetan bestea bezala saltzen dira kapsuletan, ja ostoa lehortuta kapsuletan eta hori tratamendu izaten dira bi lau astetan, ez?
Eta gero ja uzten da, ezta?
Uzten da.
Eta ez da komenigarria etengabe hartzea.
Hori. Esaten dugu, ez, que kasu honetan Espainiako Medikamentuen Agentziak ontzat ematen du gernu arazoa tratatzeko, zera, azeri matzaren kasuan ere bai, eta bai, oso landare estimatua Euskal Herrian, dudari gabe bai.
Gogoa ematen dit gure terrazea derronetan jartzea. Bai, asun batzuk mazetetan.
Kontuz hartzeko.
Hartzerakoan bai. Hori da. Beste bat, landare interesgarri bat, azeri buztana.
Azeri buztana, hori ere bai.
Hau ere top gure zeldabelarren artean.
Baitare. Ekizetu narbentzera, erdara eskola dekadago baio, baina guretzako azeri buztana da, ez? Hori baitare, asuna bezala mundu guztian dago, ez? Asuna, lurralde peletan mundu guztia zabalduta dago. Eta azeri buztana, ere bai, ba, sortzen da Asian, Europan, Afrikan, Ipar Amerikan, eta oso landari bitxia da. Badu zurtoin antzua esaten da eta bestea zurtoin emankorra, nola bai esateagatik, ez? Zurtoin emankorrak ez du ostorik, ez adarri, eta zurtoin antzua baditu ostoak eta udan sortzen da. Eta batez ere zurtoin antzua erabiltzen da, ba, kasu honetan gernu arazoak tratatzen. Bestea bezala ze kapsuletan dago, ondo garbituta, noski ondo lehortuta, eta esan duguna asuna Euskal Herrian asko erabiltzen dela, ba, azeri buztan ere bai asko erabiltzen da. Ez bakarrik gernu arazoe aurre egiteko, baita ere eragin mineralizatzaile du, kartilagoak sendotzeko edo erreuma tratatzeko, gaz mineral pia badu, horregatik erabiltzen da gernu arazoe tratatzeko, silizea asko du, hori, oso landare bitxia eta oso ezaguna eta erabilia. Baitare, azeri buztana Euskal Herrian baitare ensaladatan jaten da, zurtoinak eda ba. Eta hori, esan duguna, egun konjuntiboa, kortilagoa, hortarako asko erabiltzen da.
Hoize beraz, azeri buztana. Eta bukatzeko laugarren bat dugu ahabi gorria.
Hori, ahabia gorria modan dago. Hori bai eskatzen digutela farmazian. Hori ez da bertakoa. Amerikakoa da. Sortzen da Ipar Amerikako ekialdean eta Kanadako lurralde hegoaldean sortzen da. Eta kasu honetan fruitua erabiltzen da. Orain arte erabiltzen ziren ostoak beste landareta, o kasu honetan erabiltzen da fruitua. Eta Ipar Amerikan fruituari deitzen diote cranberry eta farmazian saltzen diren, bueno, farmazian eta zenda belar dendetan saltzen diren oloko abia gorria, erdaraz izaten da arandano rojo, ba sea kasan jartzen du askotan lekuzkoan cranberry. Asko erabiltzen da baita ere elikagai bezala, baina frogatu du kasu honetan fruitua, fruitu da, fruitu gorria, gorri min eta bat ere mikatza jateko, ez? Frogatu du, reiez, bakterioei ez, fruitu horrek ez die usten itzatzen, kasu honetan ba gernu aparatuan trakturena ez dio usten bakterioei itzatzen.
Beraz
kanporatu adibidez Escherichia coli ez dio usten itzatzen traktu gernu traktuan edo baita ere ez bakarrik gernu traktuan baita ere hortzetan eta beste traktu batzuetan ere bai hori ekiditun du pegatzea, ez? Pegatzitzea, itzastea eta horren ondorioz gernu infekzioak ekiditen dira. Eta hori bai oso ezaguna da, errezetatzen da eta prebenitzeko batez ere arazo hori daukatenek ondo ezagutzen dutela eta azken 4-5 urteetan abia gorria hortarako erabiltzen da. Baita ere, hori beti bezala, hemen bezala, Estatu Batuetan ere bai lurralde hartako indigenek erabiltzen zute baita ere gernu arazoak tratatzeko eta hori. Eta oso zendabedar ona, ez bakarrik elikagai bezala, baita gernu arazoei aurre egiteko.
Eta ere, hartu behar da ze bizpairu aste jarraian, nolako zerbait?
Bai, eta baita ere kasuletan saltzen da.
Hori da, beraz, lehenbiziko sintomak sentitzen hasi orduko, onena da, tratamentu hauetako bat egitea, eta agian ekidin eginen dugu medikoaren dena joan beharrizatea eta medikamentuak edo antibiotikoak.
Eta holoko arazoa errepikakorrak dituzte emakume kasunetan batez ere, ezagutzen dutela eta benetan lagundu aldu holoko infekzioa gutxiago izateko edo.
Primeran, hori seguzia, eta orain uda gertu dugunean, eta bainu jantziak eta busti gertu ditugunean, eta komeni garria da, alako aholkuak kontuan hartzea. Azeri matxa, azeri bustana, asuna, eta abiagorria. Oie guztiak, Pello Iturria benetan eskerrik asko.
Ez horregatik.
Eta horrengo arte izanen da.
Nahi duzuen arte.
Bai, agur.
Euskal Herri Irratian, Irrintzi Plaza.